Часът е 12. 13-годишен намушка с нож свой съученик в Самоков. Скандалът трамкар се разраства. Ще има дело и срещу шефа на столичния електротранспорт. Здравни работници излизат на протести с искане за по-високи заплати.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, с вас е Никола Баратанов. В село Бисерци започна погребението на момчето, което почина след сбиване в двора на Разградското училище Никола Икономов. Радка Минчева информира.
Ще търсим възмездие, ще обсъдим с адвокати, ще заведем иск срещу държавата и училището, в което загина 14-годишния Халил. Това съобщиха роднини на момчето по време на поклонението пред трупа му днес. В този момент към гробището село Бисерци потегля ковчега с тялото на Халил Хасанов. Както алианските традиции повеляват, той ще бъде положен в ниша, в гроба и закрит с дъски. Не е спазен единствено обичая тялото да се овие в бял плат. Понеже момчето не е преживяло сватба и бал, то е облечено в бял костюм. Пак заради младостта на покойника, жените ще имат право да присъстват на погребението. Всички жители на Бисерци се стекоха на поклонението. Правнука си погреба един от най-старите жители на селото, 88-годишния Халил, чието име носи момчето. Ще търсим възмездие, ще се консултираме с адвокати, ще съдим държавата и училището, каза лелята на Халил Елене Мехмедова. Роднините смятат, че Хюсин Насупов, момчето нанесло фаталния удар, е трябвало отдавна да бъде настанено във възпитателно училище. По думите на Мехмедова, той тормозил Халил и други свои съученици от 2 години. Поводът да тормози Халил бил, че той казал на класната им, как Хюсин извършил кражба от магазин. Радка Минчева, Дарик радио, Разград.
Още един инцидент с малолетни. 12-годишен седмокласник беше намушкан с джобно ножче в гърба от свой 13-годишен съученик след спречкване в Самоков. Инцидентът е станал на улица Скакавец, града, близо до училището, в което са учили двете момчета. Николай Христов информира.
Скандалът е възникнал около 18 часа вчера след приключване на учебните часове, съобщават от МВР. На път за вкъщи са вървели 4 деца, които са живели в една посока и са разговаряли къде ще празнуват нова година. Двама от тях на 12 и 13 години са се спречкали, започнали да се обиждат на прякори, като 12-годишният повалил опонента си на земята. Когато се е измъкнало от схватката, 13-годишното момче е извадило джобно ножче и е нанесло няколко удара по раницата на опонента си. Останалите деца са ги разтървали и всички са си тръгнали по домовете. В първия момент никой от участниците в схватката не е разбрал какво се е случило, включително и пострадалият, който едва по-късно е забелязал, че раната на гърба му кърви. Негова близка, която е работила като медицинска сестра, го е превързала и го е завела в спешния център. 12-годишното момче е било оставено за наблюдение в местната болница, то е без опасност за живота. Всички деца, участници и свидетели са разпитани в районното полицейско управление от инспектор от детска педагогическа стая, след което са предадени на родителите. 13-годишният тинейджър, който е наръгал съученика си, е дал обяснение при дознател, след което е бил освободен.
Прокуратурата ще образува дело срещу още един директор на общинска фирма. Той ще е срещу шефа на столичния електротранспорт Йордан Василев във връзка с разследването на скандала Трамкар, съобщи главния прокурор Борис Валчев преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Богдана Лазарова с още информация.
Йордан Василев първоначално ще бъде проверен, за сега е образувано предварително производство по публикации в пресата. Там се твърди, че е дал 10 000 лева на Христовко Вретенаров, който многократно му искал пари за лични нужди, а ги осчетоводил като пари за фирма Трамкар и дори издал фактури за тях. Вретенаров пък от своя страна посочи тази сутрин пред медии в интервю, че парите от Трамкар са постъпвали в виртуална сметка на съпругата на Йордан Василев, Симона. Главният прокурор заяви, че тенденцията, която наблюдаваме, е много тревожна. И делото Топлофикация ще влезе в съда следващата седмица, ако предявяването на материалите по него и разследването по присвояването е приключило. Второ, имаме дело срещу бившия директор на озеленяване. То ще влезе в съда до месец, обясни още главния прокурор. И допълни, че има обвинителен акт и срещу бившия директор на ВИК София. Това показва според Борис Валчев, че проблемът с финансовата и правна дисциплина на директорите на общински фирми е драматичен. От Дана Лазарова, Дарик радио София.
Шефа на столичния електротранспорт Йордан Василев коментира пред Дарик радио, че ще съдейства на прокуратурата по случая. Той отрече да са верни твърденията на Христоско Вретенаров, че парите от Трамкар са постъпвали във виртуална сметка на съпругата му Симона. С Йордан Василев разговаря Теодора Симова.
Дали са нужни, са му давани пари. активираш ненужния самодаване.
Който ги е счетоводил като пари за фирма Трамкар?
Това не знам, аз съм, при мен има много ясни документи, защото значи това, кой какво си е казва, вече са го сливат една освен 4-5 пъти най-различни версии. Не искам да го коментирам, щом прокуратурата така казва, окей, няма проблем, и за такъв аз ще си отговарям за моите си действия, но за моите действия има абсолютно ясна документация изнесена за това нещо.
Тази сутрин господин Вратанаров каза, че парите от Трамкар са постъпвали в виртуална сметка на вашата съпруга.
За виртуални сметки и той е виртуален самия човек. Но следете го този човек, той не знае какво говори.
Няма нищо общо с съпругата ви Симона това.
Да. Аз не съм го гледал просто интервюто, но ви казвам, това са абсурдни неща. Щом главният прокурор е казал, че ще има възбудено следствие, окей, смисъл такъв, това си е най-нормалното нещо.
Ще съдействате на прокуратурата.
Разбира се, ще съдействам на прокуратурата.
Близо 1000 декара земеделски земи са залети в землището на село Красен след вчерашното преливане на река Русенски лом. За момента няма наводнени къщи, съобщи за Дарик началника на гражданска защита в Русе Стевко Бурджиев. Нивото на реката се повиши заради интензивното снеготопене в Омурташко. До 2 дни се очаква нова приливна вълна. Специалисти от гражданска защита се опитват да спасят от залива не водовземните съоръжения на ВИК Русе в района на селата Божичен и Красен. Водата е преляла на местата, където не бяха възстановени дигите, разкъсани при наводненията през лятото. Все още община Иваново и държавната фирма напоителни системи спорят, че е задължението да ги възстанови. Информацията е на Ахмет Алиев. Размера на местните данъци през следващата година ще се определя от общинските съвети, реши Народното събрание, след като прие окончателно тази промяна в закона. Депутатите гласуваха патента също да е местен налог. С още информация от парламентарното студио на Дарик слушаме Мигнена Георгиева.
Патента става местен данък и приходите от него ще влизат в общинския бюджет. Общинския съвет ще определя с наредба размера както на патента, така на данък сгради, данък наследство, данък дарения, данък на възмездното придобиване на имущество и данък върху превозните средства. Това реши Народното събрание, като прие окончателно тази промяна в закона. Ако общинския съвет не е определил размера на налозите до края на предходната година, местните данъци ще се събират на база действащите ставки към 31 декември на предходната година. Уточнено е, че размера на данъци не може да се променя през годината. Отделни категории лица могат да бъдат освободени от плащането на такси, определени от Общинския съвет. Срещу тази промяна се възпротиви Мария Капон, тъй като освен граждани, от това ще се възползват и фирми. Депутатите отмениха таксата, текста според който може да се намали или увеличи данъчната оценка на имотите, ако индексът на пазарната им стойност се е променил с 20%. С приетите окончателно от Народното събрание промени в закона за корпоративното подоходно облагане, данъка върху дивидента се намалява от 7 на 5%. Само с касова бележка от до година ще могат да се доказват направените представителни разходи и разходите по превозните средства, използвани при управленската дейност. Парламентът отхвърли предложената от правителството промяна в данъчната основа за облагане на хазартна дейност и запази настоящия ред. От парламентарното студио на Дарик Радио, Миглена Георгиева.
От 4 февруари до година записването на децата за детска градина в София ще става и по електронен път, съобщи заместник кмета по образование Йорданка Фандъкова. Родителите ще могат да регистрират децата си в колкото поискат детски заведения. Класирането ще бъде според времето на записване. Ангел Богданов допълва.
Компютърната система има защита срещу претоварване от желаещи да запишат детето си в първите часове от въвеждането й, но винаги има възможност от срив на малкото, ако спре тока, каза Фандъкова. От фирмата, която инсталира системата, обясниха, че за 3 секунди електронното регистриране може да обработи над 1500 регистрационни формуляра, но все още не е решен проблема как родителят ще разбере под кой номер е записано детето му. Затова остава и старият вариант за регистрация на децата в детските градини, а именно на място в детското заведение. Заместник кмета Фандъкова подчерта, че проблемът с недостига на места в детските градини все още съществува. Строежът на нови детски заведения според нея е изходът. През 2008 година ще бъдат построени 10 изцяло нови сгради за детски градини. Очаква се през 2009 година кризата да е преодоляна, допълни тя. Ангел Богданов, Дарик Радио.
Професионалистите по здравни грижи ще протестират с искания за увеличение на заплатите, регламентиране на базовото образование и осигуряване на достъпни и качествени здравни грижи за населението. Марина Тевцячкова с още информация.
Това са част от исканията на излизащите на пътите на кадри в чужбина да се регламентира в съответствие с европейските практики на базовото образование по здравни грижи. От преди седмица с подобни искания протестираха медицинските сестри, лаборантите и акушерите от КТ Подкрепа. От синдиката призовава членовете си да се включат и в днешната акция, организирана от Асоциацията на специалистите по медицински грижи. В София от 15 до 16 часа в градинката до парламента ще протестират медицински сестри, акушерки, лаборанти от държавните и общинските болници, диагностично-консултативните центрове, училищата, детските градини. На едночасови протести в различно време на деня ще излязат пред общините и болниците колегите им от Пловдив, Велико Търново, Бургас, Враца, Хасково, Плевен, Добрич, Шумен, Русе, Кюстендил, Габрово, Перник, Стара Загора, Благоевград. Пред кметствата, лечебните заведения или на работните си места ще протестират и работещите в по-малките градове и селища на всички региони от страната, заявяват от асоциацията.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Европейските държавни правителствени ръководители се събраха в португалската столица, за да подпишат така наречения договор от Лисабон, който внася промени в европейските институции. От българска страна документа ще подпише премиера Сергей Станишев. На церемонията ще присъстват и министрите на външните работи на 27-те евро-членки, между които Ивайло Калфин. Новият европейски договор не се нарича Конституция, но в него има цели пасажи от договора за Европейската конституция, който бе отхвърлен на референдум преди 2 години във Франция и Холандия. Документът въвежда два нови ключови поста. Председател на Европейския съвет и върховен представител за външната политика и сигурността. За престижната длъжност председател на Европейския съвет се спрягат имената на бившия британски премиер Тони Блер и бившия полски президент Александър Квашневски. Информацията е на Евгения Марчева.
Бизнес.
Добър ден, икономическите новини ви представя Ралица Василева. Няма да има съществени промени в концесионния договор за магистрала Тракия. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. По думите му се внасят само 1-2 изменения, които доизясняват клаузи по договора и не водят до съществени корекции в текста. Следващата седмица на заседанието на Министерския съвет Гагаузов ще предложи процедурата по възлагане на концесия да бъде приключена. Договорът за Тракия с българо-португалския консорциум може да бъде подписан до края на годината, прогнозира Гагаузов. И увери, че Европейската комисия няма забележки по проекто договора. Информация на Галя Станева. В момента България няма никакви монетарни инструменти за контрол върху инфлацията и правителството няма механизъм, по който да контролира растежа на цените, освен тези на енергийните монополи. Това заяви за Дарик Лъчезар Богданов, съпредседател на Industry Watch. Коментарът му е по повод препоръките на чуждестранни икономисти кабинета да разработи антиинфлационна политика, за да не застраши валутния борд. Ето какво каза още Богданов в интервю за Татяна Димитрова.
България е във валутен борд. Ние на практика сме приели от гледна точка на валутния курс еврото като размен на единица още преди 10 години. Така че от тук насетне инфлацията е единствено резултат от промени в доходите, промени в международните цени и промени в богатството на българите. И разбира се, промени в потока на чуждите инвестиции. Нито един от тези индикатори не може да бъде контролиран пряко от правителството, без това по някакъв начин да бъде вредно за икономическия растеж. В момента, ако някой иска да сваля инфлацията с някакви макроикономически мерки, това би означавало насилствено обедняване и насилствена спирачка пред бизнеса и растежа. Разбира се, едно от нещата, които правителството все още може да прави, е да контролира разходите и оттам цените на основните комунални енергийни монополи. Това просто взе се цените на парно, ток, вода, газ, но това все пак е една ограничена част от потребителската кошница. От тук насетне не е много ясно какво би могло да направи правителството.
Комисията за защита на конкуренцията разреши създаване на съвместно предприятие между Prista Oil и Verilla Lubricants. Целта на концентрацията е да се спомогне дейността на дружествата да бъде модернизирана и приведена в съответствие с стандартите на Европейския съюз. Планирано е производство на автомобилни и моторни масла от по-висок клас. Не се очаква новото предприятие да повлияе негативно на пазара или да доведе до установяване на господстващо положение. Търговията на Българска фондова борса остава вяла, като индексите все още не намират ясна посока. Sofix и BG Total Return 30 се повишават с около 0,5%, другите два индекса губят толкова от стойността си. Информацията допълва Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Борсовият оборот до момента 8,3 милиона лева. Три са компаниите, които се радват на засилен интерес днес. Акциите на петрол бяха изкупени до ниво от 5 лева, което е повишение от 10% при обем от близо 36 000 акции. Слънчев ден повишава пазарната си капитализация с над 16% при висок обем за позицията. Бъдещите намерения за осъществяване на инвестиционната програма и за увеличаване на свободно търгуемия обем по позицията предизвикаха силно търсене на акции за курортното дружество. В момента офертите купуват на максималното ценово ограничение за деня, но продават обаче липсват. С над 4% поскъпват и акциите на Северкоп Гъмза Холдинг, след като от дружеството обявиха, че ще продадат участието си в друго публично дружество, Рекорд Габрово, на два закрити аукциона в края на следващата седмица.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Файнанс БГ. 25 600 лева наем ще получава държавата за почивната база в курортен комплекс Свети Константин и Елена. Стана ясно след като фирма Сириус 49 спечели търг за избор на наемател, съобщих от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Общо 5 фирми са участвали в явното надаване при начална цена от 9 700 лева. По договор помещението се наема за 10 години, като наемателят ще плаща всички разходи за консумативи и ще има задължението да инвестира 100 000 лева до 2012 година. От 1 март длъжниците на ВИК няма да имат възможност да разсрочват старите си задължения заради промени в законодателството, съобщи заместник управителят на ВИК Пловдив Петър Бояджиев. След тази дата за неплатени сметки по предишни години ще се отива директно на изпълнително дело, където разходите ще са около 200 лева. Над 1 милион лева са старите задължения на абонатите в Пловдив. Най-много са те в жилищен район Траки, където има домакинства с под 1000 лева дълг, посочи Бояджиев. Информация на Мария Троева. Котировките на петрола в азиатската търговия отново се понижиха след силното си покачване в края на търговията в Нью-Йорк с нощи. Причината за днешния спад бяха съгласуваните действия на 5 централни банки, които вляха свежи пари на финансовите пазари, предадоха Associated Press и France Press. Американският лек суров петрол с доставка през януари поевтиня до $95.05 за барел, а сортът Брент от Северно море понижи цената си до $93.50 за барел. Курсът на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт се стабилизира на ниво от $1.47, предаде ДПА. С подробности за котировките на валутните пазари слушаме Албена Трифонова от финансова къща Логос.
Въпреки че долара поевтиня вчера срещу еврото, той беше подкрепен от координираните действия на централните банки за инжектиране на ликвидни средства на световните финансови пазари. Планът, зад който стоят централните банки на Великобритания, Канада, Еврозоната, Швейцария и САЩ, намали опасенията за спад на световната икономика. Според специалисти, това ще доведе в близък план до стабилност на долара срещу останалите водещи валути. Търговията в евро-долар през последните дни ограничава във все по-тесни граници около нивата от 1.47, като липсва афинитет за по-силни движения и в двете посоки. В 11 часа днес по време на европейската сесия ситуацията не беше по-различна и единната валута се котираше на нива от 1.4710 срещу зелените пари. Към момента междубанковият курс долар-лев е 1.3290, 1.3310. В обмените за рад доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 и 1.958 лева.
Това е по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в Лев.бг.
Такива бяха обедните новини на Дарик, за да научите какво ще е времето до края на деня. Останете с нас и след рекламите.